Gjithë populli katolik në të katërën të botës, në dioqeza, famulli, bashkësi venase, është i thirur të marrë pjesë në vitin meshtarak që do të hapet nga papa me 19 qershorin e ardhshëm, ditë botërore lutjes për shëtrimin e meshtarve. E me këtë rast do të përrohet kanali ri i internetit.
Të lumtur, shenjtore, gazmor, kështu dëshiron të shikoj populli i Zotit meshtarët e tij në punën e përditshme apostolike. E kujton këtë kardinali Claudio Humes, prefekti kongregatës për klerin, në letrën drejtuar meshtarëve në prag të vitit që u kushtohet, i cili do të fillojë me kremtimin e lutjeve mbrëmësore, kryesuar nga Benedikti i 16 në Bazilikën e Vatikanit në festën e zemrës Krishtit. Viti jubilar përkon me 150 vjetorin e vdekjes Shën Gjon Maria Vianejt, që me këtë rast do të shpallet nga papa pajtorit gjithë meshtarëve të botës, të cilët sot janë 408.000.
Meshtarët janë vërtet të rëndësishëm, jo vetëm për atë që bëjnë, shkruan kardinali Humes, por edhe për atë që janë. Nuk i fsheh hirësia ti rastet e meshtarëve të përmendur për problemet rënda e situata kriminale që duhet vijuar të hetohen e gjykohen duke i dënuar, por që përbëjnë një pjesë shumë të vogël të klerit në krahasim me pjesën më të madhe të meshtarëve, të cilët janë të denjë të përkushtuar në mision njerëz lutjes së bamirësisë baritore që shkrijnë gjithçka për të vënë jetë thirrjen e misionin, shpeshherë edhe me flime të mëdha personale, gjithnjë me dashuri të vërtetë për Jezu Krishtin, solidare me të varfrit e me të vuajturit, edhe vetë shpeshherë teje të varfër. Prandaj nënvizon prefekti kongregatës për klerin, kisha krenohet me meshtarët e vetë në mbar botën.
Do tjetë pra viti i kremtimeve fetare publike për thëdhimin e identitetit meshtarak në kishën shoqëri, përmes takimeve të studimit, ditëve të reflektimit, ushtrimeve shpirtërore, konferencave e javëve teologjike, kërkimeve shkencore, botimit të gjitha propozimeve me karakter krijues të kishave venase, për të thelluar kështu afërsinë e miqësinë meshtarëve me bashkësinë që është besuar e për të përcjell, uron kardinali Humes, gëzimin e krishterë që gurron nga siguria se hyi do meshtarët.